Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Pet sati, dobar dan, u ime realizatorske ekipe. Pred nama je prvo ovo nedeljno izdanje sociokulturološkog magazina 202, Vizija Beograda 202, koju realizuju Ivana Milutinović, Nenad Kuzmić i Miloš Jović. Pred nama je izdanje za ponedeljak 22.5. koji započinjemo kao i ovu sedmicu zapitanošću čovekove misije i samog smisla postojanja i pokušaja vraćanja vere u ljudsku vrstu, kako je našem kolegi Rajku Milutinoviću pokušao da predstavi svoju umetnost slikar Miro Šuković, koji izlaže u Beogradskoj galeriji Štab. U tom kontekstu nikakve nedoumice nije bilo kada je u pitanju doslovce lik i delo nekadašnjeg vladike Bačkog Ireneja Ćirića, za koga kažu da je bio jedan od najznačajnijih srpskih arhijereja. U Muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu aktuelna izložba koja je posvećena nekadašnjem vladiki Bačkom Irineju Ćiriću, koji je verovatno ove reči sa početka današnje najave slikara Mira Šukovića dokazao i pokazao na najpraktičniji način, odnosno pragmatično, jer je bio gotovo neprevaziđeni altruista i humanitarac, čovjek izuzetne biografije. Slovio je za jednog od najobrazovanijih arhijereja svog doba i postavlja se suvislo pitanje da li je sve ono što je radio u svom životu po pitanju pomoći drugima, a posebno bespomoćnoj deci, to činio iz etičkih razloga ili i koliko je samo obrazovanje uticalo na koncipiranje njegove životne filozofije, ako je tako možemo nazvati. To su teme kojima posvećujemo prvo ovo nedeljno izdanje Vizije Beograda 202, koje uobičajeno traje do 18 sati, do kada ću biti sa vama. Moje ime je Ljubica Krminac.
Baby, baby. Seems my
just when you're sure of one, you find she is gone.
Lepši dan.
Beograd, Beograd 220.
Sati i 13 minuta slijedi prvi ovonedjeljni pregled informacije iz kulture. Laureati godišnje nagrade Udruženja muzičkih umetnika Srbije su pijanistkinja Nada Kolundžija za životno delo, dirigent Pavle Medaković za najbolji koncert, dok je priznanje za najuspešnijeg mladog umetnika pripao violinisti Dušanu Panajotoviću. Ova priznanja se dodeljuju po 47. puta, zvanično će biti uručena na ceremoniji koja je zakazana za četvrtak 25. maj. Pesnikinja Jovana Marojević iz Nikšića je ovogodišnja dobitnica nagrade Mladi Dis za 2017. godinu, koju dodeljuje Gradska biblioteka u Čačku za prvu zbirku poezije mladih autora. U Dečijem kulturnom centru u Beogradu održan je 6. republički festival horova za decu, na kome su se predstavili i takmičili horovi iz Zrenjanina, Novog Sada, Prokuplja, Kraljeva, Valjeva, Obrenovca, Beograda, Paraćina, Kosovske Mitrovice i Negotina. Hor prve osnovne škole Valjevo je proglašen najboljim, a nagrada za najboljeg dirigenta je pripala Senki Milisavljević. Najbolji hor po mišljenju publike je hor gimnazije Mihajlo Pupin, a za najbolji scenski nastup nagrađen je Dečiji hor Sanjalice iz Prokuplja. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević i administrator Državne uprave za kulturno nasljeđe Narodne Republike Kine Lui Yujun otvorili su u Beogradu prvi forum o kulturnom nasljeđu Kine i zemalja centralne i istočne Evrope 16+1. Na forumu koji se održava danas i sutra, pored srpskih i kineskih stručnjaka, učestvuju i eksperti iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Češke, Albanije, Mađarske, Litvanije, Crne Gore i Slovačke. Ambasadorka Indije u Srbiji Narinder Chauhan posjetila je Muzej naivne i marginalne umetnosti u Jagodini, u kome je u toku konzervacija skulptura indijskog umetnika Nek Chanda, poklonjenih ovom muzeju krajem prošle godine. Reč je o 20 skulptura iz njegovog čuvenog vrta skulptura koje su donirane muzeju u Čačku, a koje su bile u novembru prošle godine izložene na velikoj međunarodnoj manifestaciji Bijenale arhitekture u Veneciji. Deo kolekcije od oko 2000 skulptura posjeduju još samo po jedan muzej u Londonu, Njujorku i Belgiji. Odabrano je 20 finalista regionalnog konkursa za grafički dizajn fasade budućeg regionalnog kulturnog centra Mixer House-a, koji se otvara 8. septembra u Sarajevu. Kuća za sve naše ljude, Mixer Festival, Mixer House Sarajevo i projekta zapošljavanja mladih uz podršku vlade Švajcarske. Na ovaj konkurs je pristiglo 97 radova iz svih bivših jugoslovenskih republika, žiri je odabrao 20 koji će biti predstavljeni u okviru istoimene izložbe na predstojećem Mixer Festival u Beogradu od 25. do 28. maja. Majski dani knjige, najznačajnija književna manifestacija u Pančevu, održava se od 22. do 26. maja u organizaciji Gradske biblioteke Pančevo. Ove godine u želji da publiku nagrade za vernost i ljubav prema knjizi, na 15. po redu manifestaciji Majski dani knjige pozvani su autori čiji je književni rad nagrađivan visokim književnim priznanjima. Vodeći evropski reditelji su potpisali i stali u odbranu evropskog filma i podržali ambicioznu kulturnu politiku, posebno u odnosu na velike internet produkcije poput Netflixa. Među potpisnicima apela su Mihail Haneke, Wim Wenders, braća Darden, Steven Frears, Mateo Garone, Costa Gavras, Fatih Akin. Apel je usledio usled kontroverzi zbog prisustva Netflixa sa dva filma u takmičarskoj selekciji ovogodišnjeg festivala. Kako se navodi, 87 reditelja potpisnika želi da modernizuje evropski model i da ga više prilagodi očekivanjima publike, kao i da evropsko stvaralaštvo učini dinamičnijim u odnosu na međunarodnu konkurenciju. Reditelji traže, ne navodeći eksplicitno, da internet giganti Google, YouTube, Facebook i Amazon finansiraju film. Oni navode da Evropa nije divlji zapad bez zakona i da ona treba da vodi računa da se ista prava važe za sve emitere, sajtove, za šerovanje i društvene mreže. Ove godine će od 22. do 25. juna biti održani 10. Japanizam, tako da svi koji su zainteresovani treba da pošalju svoje radove i prijave se za željene konkurse za ovu godinu, a svi podaci su dostupni na web portalu Sakurabana. zbog neplaniranih okolnosti i tehničkih razloga o kojima su obavešteni iz Smedereva javljaju da je odloženo gostovanje spisateljice Sanje Domazet koja je trebalo da govori na tribini o ljubavi, a svi zainteresovani će blagovremeno biti obavešteni o novom terminu. Media and Reform centar iz Niša, pokret Novi optimizam i izdavačka kuća Clio iz Beograda organizuju razgovor profesija novinar od univerzalne sveznalice do ponosne neznalice koji će biti održan sutra 23. maja od 13 sati u Media and Reform centru u Nišu.
202 vam daruje.
Karte za predstave kabareja Carte Blanche u Zemunu večeras na repertuaru od 20 sati je kabare Vladana Savića pod nazivom U čemu je problem narode moj, a sutra uveče vas na sceni očekuju Miloš Đorđević, Olga Odanović i Sonja Knežević u predstavi Bračni prevrtljivci. Ove predstave počinju u 20 sati, telefon 202-324-9202.
Beograd
2 0 2
To ste vi Brazil. Meu Brasil, brasileiro. Vou cantar de novo meu verso. O Brasil, samba que dá bamboleio. Ao Brasil do meu amor, terra do nosso Senhor. Brasil, Brasil, pra mim. Ding 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 ding.
Je 25. U Muzeju Srpske pravoslavne crkve otvorena izložba posvećena nekadašnjem vladiki Bačkom Irineju Ćiriću, jednom od najznačajnijih srpskih arhijereja, i ovo je dragocena prilika da se javnost upozna sa životom i delom jednog od najobrazovanijih arhijereja svog doba, kako bi se bar donekle ispravila istorijska nepravda koja je načinjena u prošlim vremenima. Slušamo priču Rajka Miloševića.
Naziv izložbe je o episkopu Irineju Ćiriću, u kome se sugeriše da je život proveo na glasu svetlosti. Upravnik Muzeja Srpske pravoslavne crkve i organizator izložbe Vladan Radovanović ovako objašnjava.
Blaženopočevši episkop Bački Irinej Ćirić spada u red najznačajnijih episkopa u novijoj istoriji Srpske pravoslavne crkve. Period u kom je radio obeležen je velikim nedaćama za naš narod, neposredno po završetku Prvog svjetskog rata i svih razaranja koje su ga pratila. On je izabran za episkopa, a ostaće episkopi posle Drugog svjetskog rata i imaće prilike da sagleda i te nedaće koje su i stradanje koje naš narod doživeo. Naravno je njegova delatnost bila aktivna između dva svjetska rata. Kao ličnost svestrano obrazovana, vrsni intelektualac, znalac više jezika, bio je uključen ne samo u crkvene prilike u našoj zemlji, nego je učestvovao u mnogim drugim međucrkvenim dijalozima, konferencijama, također je bio aktivan u Svjetskom savezu crkava.
Episkop Irinej se nije bavio samo duhovnim i pastirskim radom,
nego je bio vrlo aktivan kako kao prevodilac značajnih tekstova, do toga da je i sam bio umetnik, da je ostalo iza njega više njegovih autoportreta i slika. Ličnost koja je svakako imala i veliki utjecaj na donošenje važnih crkvenih odluka u tom periodu, a svakako koji je na osnovu svog bogatog iskustva i odnosa u državi u kojoj se rodio, tada Austro-Ugarskoj državi, i kao pratilac patrijarha Lukijana Bogdanovića i njegov pomoćnik, imao je prilike da doživi iskustva u tim teškim vremenima, a svakako da mu je to služilo i za kasni njegov pastirski rad.
U Drugom svjetskom ratu puno je pomagao izbeglice, siročad i postradale.
On se istakao kao čovjek koji se bio vrlo, vrlo aktivan u spašavanju ljudi. Također je vrlo aktivan bio u pomoći siročadima i ta njegova, nažalost, ta njegova živa aktivnost na pomoći svojoj pastvi, celom srpskom narodu, pogotovo na onom koji se nalazi na prostoru njegove eparhije, na kraju je posle Drugog svjetskog rata bila okarakterisana kao maltene kao saradnja sa okupatorom, ali svakako da ova izložba i na kojoj je preko predmeta iz ostavštine episkopa Irineja Ćirića i od portreta, lične prepiske do njegovih drugih dela najbolje rasvetljava i osvetljava njegovu ličnost i njegovu delatnost.
Ova izložba obiluje mnoštvom eksponata koji dobro osvetljavaju ličnost ovog malo poznatog arhijereja.
L'allegria come la mia nonna è una foto da ragazza.
muzikoterapija.
Beograd, Beograd, 202.
Kroz malo prećišnju priču Rajka Miloševića o nekadašnjem vladiki Bačkom Irineju Ćiriću, jednom od najznačajnijih srpskih arhijereja i jednom od najobrazovanijih. Doktorirao je naime 1908. godine u Beču, zahvaljujući kome je u toku Drugog svetskog rata na njegovu inicijativu spašeno iz mađarskog logora preko 2000 dece, tačnije 2800 dece i 180 majki sa bebama, a njegovom zaslugom je osnovana i eparhijska dečija bolnica u Novom Sadu, u kojoj su lečena deca obolela od tuberkuloze. Evidentno je šta je bila njegova misija. A šta je generalno čovekova misija i smisao postojanja i pokušaj svojevrsnog vraćanja vere u ljudsku vrstu su teme o kojima za viziju Beograda 202 Rajko Milošević razgovara sa slikarom Mirom Šukovićem, čija izložba Suze i sveci je aktuelna u Beogradskoj galeriji Štab.
Kako i zašto slikar Miroslav Šuvaković nazvao svoju izložbu Suze i sveci? To je neobičan naziv koji asocira na hrišćanstvo.
Izložba je dobila naziv Suze i sveci po istoimenoj knjizi Emila Ciorana, rumunskog filozofa. I na neki način ona je posveta Emilu Cioranu i njegovom radu. S obzirom da Emil Cioran u svojim dijelima promišlja o mnogim stvarima koje su tema i moje preokupacije. Tako da sam našao jednu sličnost i paralelu između njegovog rada i tog ciklusa koji sam napravio u zadnjih godinu i pol.
Umetnik izlaže 35 radova, uglavnom nedavno nastalih, od čega je svega nekoliko starijeg datuma.
U pitanju su kombinovane tehnike na papiru i na platnu. Znači, način izražavanja je crtež. Crtež je nešto što je onako reprezentativno moje. Crtež mi je onako najbliži. U pitanju su portreti i glave običnih ljudi koji su nekad prikazani sa oreolom svetosti, a nekada iz njih izbija čista mržnja i zlo.
Ali šta je Šuvakovićevo shvatanje umetnosti? Šta je njegova poetika?
Umjetnost je za mene jednostavno način života, znači nešto bez čega ja ne bih mogao da funkcionišem, bez čega jednostavno ne bih mogao da živim. To je nešto što je poput nekakvih osnovnih životnih potreba. To je za mene viši čin egzistencije, znači bavljanje umjetnošću, izražavanje, bilo kom vidu. Što se tiče pravca, ne volim da svrstavam moje radove jer na neki način onda ih definišem, ali to što radim je najbliže figurativnom egzistencijalizmu. Znači, okupacija, moja preokupacija su preokupacija je ljudska egzistencija, težina ljudske egzistencije, napaćenost i nekakvi možda najnegativniji ljudski porivi.
Miroslav Šuković je rođen 1977. godine u Bihaću. Živi i stvara u Kolašinu i Podgorici.
And skies. You make me 10 feet tall. The sun is shining on us, baby. Let's sing the song and we can dance. Love is shining on us, baby. Let's play the song so we can dance, 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 dance.
U 17:52, ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević i administrator Državne uprave za kulturno nasljeđe Narodne Republike Kine Lui Yujun su otvorili u Beogradu prvi forum o kulturnom nasljeđu Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, popularno naslovljen kao 16+1, a na forumu koji se održava danas i sutra, pored srpskih i kineskih stručnjaka, učestvuju i eksperti iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Češke, Albanije, Mađarske, Litvanije, Crne Gore i Slovačke. O tome zbog čega je ovo okupljanje značajno sa jedne strane, zbog čega poseban značaj ima izabrana tema sa druge strane, o samim učesnicima, najznačajnijim inicijativama i izvodima, a i potencijalnim zaključcima nakon prvog dana, sutra u viziji Beograda 202 čućete od Petra Protića, koji će biti vaš domaćin od 17 do 18 sati.
Cajun moon, what does your power lie as you move across the southern sky? You took my bane way too soon. What have you done, Cajun moon? Someday, baby, when you want your man and you find him gone just like the wind, don't trouble your mind. Whatever you do, 'cause Cajun moon took him from you. Cajun moon, where does your power lie as you move across the southern sky? You took my babe way too soon. What have you done, Cajun moon?
Ti i ja 202
Radio sa
osmehom.